Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că de fiecare dată ați fost lângă noi, lângă emisiunea Cuvinte cu har. Suntem onorați să vă avem din nou cu noi la această emisiune deosebită. Dorim să discutăm astăzi despre modul în care, prin harul lui Dumnezeu, putem să fim biruitori în lupta cu păcatul, biruitori asupra poftelor noastre. Păcatul este un intrus. A vorbi despre păcat este corect. A căuta însă o precauză pentru existența păcatului este incorect. A încerca să-l explici înseamnă a-ți depăși limita de creatură. Exact aceasta a fost și dorința lui Lucifer. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, adică atotputernic. Dacă ar fi fost necesar și noi am fi putut înțelege, Dumnezeu ne-ar fi descoperit, pentru că Dumnezeu descoperă tot ceea ce este nevoie pentru mântuirea noastră a oamenilor. Oricât am încercat să ne stoarcem mintea, păcatul rămâne un mister. Păcatul este un lucru tainic, inexplicabil. A căuta să-l explici înseamnă a căuta să găsești o scuză pentru el. Și aceasta ar însemna să-l justifici. Păcatul a apărut în univers, într-un univers desăvârșit, creat de mâna unui Dumnezeu desăvârșit. Un lucru care s-a arătat a fi de nescuzat și extrem de păcătos. Motivul pentru inițierea lui sau pentru apariția lui nu poate fi explicat niciodată, nici nu va fi explicat vreodată, nici măcar în ultima mare zi, când se va așeza judecata lui Dumnezeu și se vor deschide cărțile. În acea zi, va fi vădit pentru toți că nu există și nu a existat niciodată vreo cauză pentru istoria păcatului. De aceea păcatul este tainic, inexplicabil, un mister, numit în Sfânta Scriptură taina fără de legii. După cum nu putem să înțelegem taina fără de legii, pentru că ne depășește și Dumnezeu nu ne-a descoperit-o, tot așa, sau în mare măsură, noi nu putem să înțelegem taina mântuirii noastre, pentru că salvarea noastră a costat însăși viața Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu putem să înțelegem taina evlaviei și Dumnezeu nu ne-o poate descoperi îndeajuns, pentru că noi, oamenii muritori, suntem limitați de neputințele noastre, de aceea noi nu putem să înțelegem tainele pe care Dumnezeu le-a păstrat asupra Lui. În Deuteronomul, capitolul 29, versetul 29, ne este spus: lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Lucrurile pe care Dumnezeu nu poate să ni le descopere pentru că noi nu putem să le purtăm, Dumnezeu le păstrează asupra Lui. Astfel, taina fără de lege și taina mântuirii noastre ne depășesc, de aceea noi nu putem să le înțelegem. Iată un subiect deosebit pe care dorim să-l prezentăm astăzi în fața dumneavoastră. Discutăm astăzi cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, pe radioascultătorii noștri. Vă mulțumesc frumos.
Domnule pastor, este un subiect profund. Nu este un subiect greu atât din punct de vedere doctrinar, dar este un subiect profund, un subiect greu atunci când vorbim de nivelul practic. Adică fiecare dintre noi trebuie să avem această biruință asupra poftelor noastre. Atunci când Dumnezeu îl avertizează pe Cain, spunându-i că păcatul pândește la ușă, că dorința lui se ține după Cain, după el. Și Dumnezeu îi spune, dar tu să-l stăpânești. Adică poftele pândeau pe Cain. Păcatul pândea pe Cain. În acel moment avea putere Cain să biruiască păcatul care pândea la ușă? Declarația lui Dumnezeu, dar tu să-l stăpânești, era o declarație de avertizare sau o declarație de împuternicire? Ce trebuie să înțeleagă Cain din această declarație oferită de Tatăl nostru Ceresc?
Aș începe definind puțin păcatul. Deci păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ce ar putea fi păcatul? Și Sfânta Scriptură îl definește foarte clar în 1-a epistola lui Ioan, la capitolul 3, versetul 4. Și acolo Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune că oricine face păcat face și fără de lege. Și păcatul, de fapt, este fără de lege. Conform cu acest verset, păcatul înseamnă a acționa fără lege, neținând cont de ea sau împotriva legii sau încălcând legea. Fiind vorba de legea lui Dumnezeu, păcatul înseamnă neascultare de Dumnezeu. M-ați întrebat, poate fi stăpânit, este o avertizare, ce cuprinde mesajul Domnului Iisus Hristos? El poate fi stăpânit doar dacă noi dorim lucrul acesta și cerem ajutor de la Dumnezeu. Prin forțele proprii nu putem stăpâni păcatul. Noi trebuie să dorim, că Dumnezeu nu poate lucra împotriva voinței noastre, și apoi să cerem ajutor din partea Lui.
Biblia ne pune față în față cu o alegere pe care fiecare dintre noi trebuie să o facem înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Din partea lui Dumnezeu primim puterea de a stăpâni păcatul. Dumnezeu îl avertizează pe Cain, dorința lui a păcatului se ține după tine, el pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Aceasta este declarația prin care Dumnezeu spune că omul în puterea lui Dumnezeu poate stăpâni păcatul. Însă de multe ori vedem că datorită poftelor și patimilor care se duc o anumită persoană sau un om sau o femeie sau un tânăr, omul nu mai are putere sau pierde această putere de a stăpâni asupra păcatului. Pierde direcția, îngăduiți-mi să zic, pierde busola care să-l călăuzească pe drumul întoarcerii către Dumnezeu. Și spunând treaba aceasta, mă gândesc la versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, 1 Ioan capitolul 3, versetul 4, oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege. Domnule pastor, e nevoie de o lege care să ne arate păcatul? În definitiv, ce este legea? Are de a face înfrânarea poftelor cu legea, reperul moral după care noi trebuie să ne ghidăm în practica vieții noastre de credincios? Ce este legea până la urmă?
O definiție ar putea fi o normă, o regulă, dreptar sau etalon. Da. Înfrânarea poftelor are de a face cu legea. Înfrânarea înseamnă respectarea legii, iar faptul acesta necesită un efort și din partea omului. E adevărat că trebuie unit cu puterea lui Dumnezeu, dar e nevoie din partea omului un efort și e nevoie și de voință. Spuneam adinauri că avem nevoie de voință. De exemplu, Apostolul Petru spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele, depuneți un pic de efort, dați-vă toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, deci e nevoie de efort, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de oameni. Am citit din 2 Petru 1, versetele 5 la 7, unde sunt amintite cele 8 virtuți creștine. Avem nevoie de lege, de legea lui Dumnezeu, ca să vedem starea noastră, avem nevoie de voință ca să învingem, să ne putem înfrâna, și avem nevoie și de efort, dar avem nevoie și de putere din partea lui Dumnezeu pe care o s-o cerem.
Credeți că legea are de a face doar cu domeniul spiritual al credinței, al încrederii omului în Dumnezeu? Îngăduiți-mi să zic cu domeniul metafizicului sau legea are de a face și cu viața de fiecare zi, cu practica cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră? Spune versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat despre faptă. Pe lângă credință, dați-vă silințele să aveți fapta, să uniți credința cu fapta voastră, iar fapta să fie unită în cunoștință de Dumnezeu, cu cunoștință, cu înfrânare. Deci legea vizează doar un domeniu spiritual sau legea lui Dumnezeu are de a face în mod concret cu realitatea vieții noastre de fiecare zi?
Da, așa cum spuneți, are de a face cu faptele noastre, cu realitatea de zi cu zi, nu doar cu metafizicul, doar la nivel de credință, ci se vede împlinirea legii prin faptele pe care le facem zi de zi.
Și facem referire nu doar la niște legi ale religiei, mă gândesc și la legile fizice și la legile chimiei și ale legile acustice și tot așa mai departe. Dacă în bomba atomică ar fi fost pus niște nisip, niciodată n-ar mai fi explodat. Da? Am dat un exemplu Corect. Destul de banal, însă acolo au fost respectate niște legi. Din păcate, respectate aceste legi, cum putem să zicem, au dus la pierderea de vieți omenești. De ce? Pentru că cineva a respectat foarte bine legea. dar nu a respectat legea pentru a binecuvânta semenii, ci au inventat și au lucrat cu lege pentru a distruge. Subliniez acest gând pornind de la ideea faptului că unii oameni pot să folosească legea pentru a lucra împotriva lui Dumnezeu sau împotriva lucrărilor lui Dumnezeu. Și mă gândesc la momentul în care unul dintre fiii prorocilor, lucrând pentru a tăia niște lemne spre a construi școala fiilor prorocilor, securia acelui om a căzut în apă. Și vine la proroc și îi spune, am pierdut-o, a căzut în apă. Și atunci prorocul îi zice, tai o bucată de lemn, unde este locul în care a căzut și securea a plutit. Domnule pastor, vorbind despre lege, securea respectivă a plutit împotriva legii sau a plutit cu lege? Cu lege sau împotriva legii?
Eu zic că a plutit cu lege. Pe moment Dumnezeu anulează efectul gravitației și omul își găsește securea pe care o pierduse.
Cât de măreț este Dumnezeul nostru care acționează cu legi superioare pe care noi nu le cunoaștem încă? Noi, într-adevăr, suntem supuși legii gravitației, dar Dumnezeu nu este supus. Dumnezeu este liber în atot știința și în atot puternicia sa și atât de nobil încât respectă legile pe care El le-a stabilit pentru binele copiilor săi. El este cel care susține creația și El este cel care ordonează creația. Cât de măreț este Dumnezeul nostru care acționează cu legi superioare care pe noi ne depășesc sau nu le cunoaștem, sau dacă le cunoaștem, nu putem să le controlăm. La Dumnezeu totul este da și amin. Dumnezeu nu este supus acestor legi, ci Dumnezeu este cel care orânduiește aceste legi și cel care împlinește aceste legi. De ce? Pentru că Dumnezeu este prima dată credincios față de sine și respectă creația și legile care le-a așezat în creație. Pentru că dacă n-ar fi așa, ar fi anarhie peste tot. Dumnezeu nu lucrează fără lege, Dumnezeu lucrează prin lege pentru a întări legea, pentru că legea este temelia guvernării lui Dumnezeu. De aici învățăm lecția responsabilității și noi suntem responsabili față de ceea ce facem. Acest fiu al prorocilor ar fi trebuit să vadă dacă fierul de la secură este bine ancorat în coadă. Dar dacă acel fier sărea în capul unui coleg, așa că acolo ar fi fost o situație mult mai grea sau mult mai penibilă, ar fi putut să fie o situație fără ieșire sau fără răspuns. De aceea, noi trebuie să fim responsabili față de ceea ce facem. Din păcate, la Cain n-a fost așa. Cain, în mod premeditat, a ridicat mâna și l-a omorât pe Abel. Dumnezeu l-a avertizat, dar el nu și-a mai dorit să coopereze cu Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mântuie este tot ce ne-a lăsat lacrima ta.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre ce este legea lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează prin lege și cu lege față de fiii oamenilor. Haideți să ne uităm un pic asupra textului din Iacov, capitolul 1, versetul 13, și introduc acest verset printr-o anumită întrebare. Are Dumnezeu nevoie de înfrânare sau înfrânare este un sfat și un apelativ care trebuie și vizează doar ființa umană? Poate creațiunea, nu pe creator.
Dumnezeu nu are dorințe păcătoase, ca atare nu are nevoie de înfrânare. Și versetul pe care dumneavoastră l-ați amintit, dar aș vrea să-l citez, Iacov 1:13 spune că nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. El nu poate fi ispitit și la rândul ei nici nu ispitește pe cineva. Repet, El nu are nici dorințe păcătoase, ca atare nu are nevoie de înfrânare.
Sunt bucuros pentru această realitate descoperită pe paginile Sfintelor Scripturi. Un Dumnezeu neschimbător, un Dumnezeu care nu poate fi ispitit pentru că este superior în căile sale, în procedurile sale față de fiii oamenilor, și în același timp nu ispitește pe nimeni. Stau și mă gândesc câteodată cum de pot oamenii să-și manifeste neîncrederea într-un tată iubitor, creator al cerului și al pământului. Sunt unii oameni care zic, păi dacă mie mi-a fost dat acest dar al beției, am acest har, eu sunt așa, m-am născut, așa mi-au urzit urzitoarele, mi-a fost dat harul să fiu un bețivan. Poate Dumnezeu să dea un astfel de har? E treaba aceasta că omul este bețivan, patima aceasta e un har din partea lui Dumnezeu? Nu, evident, este un blestem, este o patimă, este o poftă pe care omul nu și-o poate stăvili și cu cât practică mai mult, cu atât devine mai rob. Pierde servici, pierde copii, se înstrăinează de Dumnezeu, se înstrăinează de sine însuși și am văzut oameni care erau la marginea societății. Altădată, poate un om onorabil, un familist onorabil, un inginer destoinic, un om meseriaș în lucrul lui, îi tremura mâna și spunea la toată lumea, nu pot să mă abțin. Cât de profund este gândul că Dumnezeu nu poate fi ispitit și El nu ispitește pe nimeni. Totuși aici se ridică o întrebare. De unde firea pământească? De unde pofta? De unde firea păcătoasă? Dacă Dumnezeu este curat și ochii lui Dumnezeu nu pot să vadă răul, dacă Dumnezeu este infinit în bunătatea și dragostea Lui, de unde a apărut păcatul? Dacă păcatul nu a existat în istoria lui Dumnezeu, de unde a apărut? De ce a apărut? Cum de a apărut pofta? Cum de a apărut patima? Cum de s-a strecurat această negație sau negare de Dumnezeu în istoria noastră a pământenilor?
Firea pământească sau fire păcătoasă, cum îi mai spunem noi, sau carne, reprezintă natura umană decăzută. Firea aceasta pământească sau păcătoasă n-a fost creată, adusă prin voia lui Dumnezeu, ci a apărut odată cu apariția păcatului. La începutul emisiunii noi am vorbit puțin despre păcat, am spus că înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu, înseamnă neascultare. Ei, prin faptul că omul a ales să nu asculte de Dumnezeu, el a devenit păcătos și a pierdut firea duhovnicească, firea dumnezeiască, a devenit fire pământească și prin naștere de copii, la fel ne-am născut și noi, fiecare la rândul ne cu firea aceasta decăzută, cu natura decăzută, pentru care nu suntem vinovați, noi suntem vinovați de păcatele pe care le facem și nu de natura păcătoasă în care ne-am născut. În bunătatea și în mila sa, Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus ca să moară pentru păcatele noastre, să ne răscumpere și din firea pământească, păcătoasă, și să ne curețe și de păcatele pe care le facem zilnic în viața noastră, voit sau nevoit. Îmi place cum Sfânta Scriptură vorbește despre cele două firi pe care le găsim aici, și anume Apostolul Pavel în 2 Corinteni 10 cu 3 la 5 amintește: măcar că trăim în firea pământească, pentru că așa ne-am născut cu natura aceasta umană decăzută, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Adică Dumnezeu ne-a pus la dispoziție putere și mijlocul de a ieși, de a ne ridica deasupra firii pământești. Mai departe spune Apostolul Pavel: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, dacă alegem și vrem să facem lucrul acesta. Dar mai vorbește și Apostolul Petru în 2 Petru 1 cu 4 despre fire, și aici este amintită firea divină, firea dumnezeiască. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava lui și prin puterea sa, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Așa, în rezumat, de unde apare firea păcătoasă? Apare odată cu apariția păcatului. Dumnezeu nu este răspunzător pentru firea păcătoasă, pentru apariția păcatului, pentru tot ceea ce este rău. Alegerea ne aparține nouă, sau să zicem, să mergem mai înainte în istorie, îi aparține lui Lucifer, care devine satana, împotrivitorul, diavolul, cel care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Și de aici apare toată răutatea, toată suferința în univers.
Foarte frumos declară cartea prorocului Isaia și apoi în Ezechiel, Isaia 14, Ezechiel 28: cum ai căzut tu, fiu al zorilor? Și apoi tu ziceai în inima ta: mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Ori această încumetare din partea lui Lucifer, care de altfel a fost creat ca un înger de lumină, ca un heruvim ocrotitor, l-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu privind la sine însuși, încât a devenit satana sau diavolul, înșelătorul, cel care înșeală întreaga omenire. Păcatul înseamnă doar călcarea legilor religiei, legilor religiozității, acele legi care au de face cu spiritualul sau sfera sfințeniei, sau păcatul aduce atingere și legilor naturale, legilor fizice, legilor chimiei, legilor biologiei. Deci păcatul doar aduce atingere lui Dumnezeu în domeniul spiritualului, în domeniul sfințeniei, sau păcatul este și călcarea legilor pe care le cunoaștem. În definitiv, se calci legea circulației, este păcat?
Unii spun că, de exemplu, legea circulației este o lege omenească, are și lacunele ei, nedesăvârșirile ei, uneori nu este, să zicem, neapărat păcat dacă o încălcăm. Însă este o greșeală. Încălcând legea circulației, normal că este greșeală și până la urmă ajunge să fie și păcat, pentru că ai de suportat consecințele și, Doamne ferește, dacă ai intrat într-o curbă pe sens invers și te-ai întâlnit cu o altă mașină și au murit doi oameni sau așa mai departe, vedem toate rezultatele. Deci, până la urmă, păcat înseamnă despărțirea de Dumnezeu, înseamnă un fel de independență, ori noi, independenți de Dumnezeu, nu putem trăi și apare păcat, încălcare oricărei legi bune pe care a lăsat-o Dumnezeu. Că ar putea să fie și legi care nu sunt bune, nu potrivite. Și atunci nu putem spune neapărat că încălcarea unei astfel de legi. Dar când ne referim la legea lui Dumnezeu morală, la legile naturale, la legile naturii, sigur, astea sunt legi foarte bune lăsate de Dumnezeu. Încălcarea lor înseamnă păcat.
Tare mă bucur de ceea ce ați spus, pentru că legea sau legile făcute de oameni pot să fie imperfecte. Și atunci este de discutat aici.
Corect.
Vorbim despre legea circulației, să nu uităm că este o lege marcată într-un anumit timp, într-o anumită formă. Probabil că pe vremea lui Ștefan cel Mare nu trebuia să dai prioritate la cel care venea din dreapta sau din stânga, ca să dau doar un singur exemplu.
Ok, dar numai că ele au fost tot pentru binele oamenilor aduse în vigoare, aceste legi ale circulației.
Da. Dar dacă atunci când te oprește polițaiul, milițianul sau, știu, oficialitate și te întreabă, domnule, ai circulat cumva peste viteza legală? Și tu spui, nu, eu am mers foarte legal. Două mari greșeli. Una, ai călcat în picioare niște îndrumări temporare, pentru o anumită perioadă de timp sau într-o anumită perioadă a istoriei, și pe lângă asta ai călcat o lege morală, ai mințit.
Ca să ne alăturăm subiectului, viteza, adică nu te-ai înfrânat, ai mers cu viteza, cu viteză mai mare, și vorbim despre înfrânare aici.
Mi-ați luat întrebarea.
Și apoi, cum ați spus, urmează păcatul, automat celălalt păcat pe care îl face omul după ce păcătuiește. Nu-și recunoaște vina, adică minte. Încălcarea poruncii a noua, care spune să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu minți.
Mi-ați luat întrebarea pentru că urma imediat să vă întreb despre legea sănătății sau legile sănătății, care nu sunt făcute de oameni, ci sunt făcute și guvernate de Dumnezeu. Sănătatea ne este un dar din partea lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o păstrăm după niște reguli foarte stricte. Care este rolul înfrânării în păstrarea sănătății?
Tocmai ca să ne păstreze sănătatea. Acesta este rolul înfrânării. Pentru că noi, trăind în firea aceasta pământească decăzută, noi avem fel de fel de pofte, de dorințe nesănătoase pentru organismul nostru, pentru corpul nostru. Și atunci Dumnezeu spune, uite, e bine să mănânci așa sau nu e bine așa, e bine să te odihnești 8 ore, e bine să faci sport, mișcare, e bine să consumi apă cât mai multă, băuturile respective cu mult zahăr, cu altceva, nu sunt bune, nu mai punem băuturile alcoolice și așa mai departe. Deci rolul acestor legi, interdicții, cum spun unii, din partea lui Dumnezeu, este acela de a ne păstra cât mai fericiți, cât mai sănătoși, cât mai curați, cât mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea binele și de aceea există aceste legi.
Dacă facem referire strict la consumul de alcool, Biblia spune nici măcar să nu te uiți la el cum face mărgăritare în pahar. Mușcă ca un basilic. Se urcă la mintea omului și omul nu mai gândește, nu mai judecă. Nu degeaba prorocul Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu vinul și cu bucatele alese pe care le mânca împăratul. Deci nu este doar o îndrumare de ordin medical, ci este și o îndrumare spirituală.
Dacă alcoolul, de exemplu, ar fi bun, nu ți-ar pune fiul ăla imediat poliția când te oprește în trafic, mai ales dacă ai făcut și o greșeală. Deci dacă poliția spune că nu-i bun, dar minte Dumnezeu, care știe că nu este bun așa ceva. Nu este sănătos. Deci îți ia mințile.
Ce rol are autodisciplinarea în a primi putere din partea lui Dumnezeu pentru ca să fii biruitor? Dacă omul care îi plăcea alcoolul, aruncat în patima alcoolului, pierdut în patima alcoolului, sau a drogurilor, sau a prostituției, sau așa mai departe, primește putere din partea lui Dumnezeu să devină biruitor, trebuie să participe și voința lui, să se autodisciplineze. Cum înțelegem această autodisciplinare? Și mai mult, care sunt criteriile după care noi trebuie să ne disciplinăm și mintea și inima?
O definiție scurtă a autodisciplinei este aceasta. Efort de aplicare a cunoștințelor. Dumnezeu ne-a făcut de cunoscut voia sa din Sfânta Scriptură. Avem nevoie de putere din partea lui să aplicăm ceea ce cunoaștem, dar bineînțeles că e nevoie din partea noastră și de voință și apoi de, ca să zic așa, de puțin efort. Deci și din partea noastră. Un exemplu foarte frumos de autodisciplinare îl găsim la Apostolul Pavel. El spune la un moment dat așa: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat sau propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Adică eu care cunosc adevărul, trebuie să-l și împlinesc și trebuie să depun un oarecare efort ca să fac lucrul acesta. Fără efortul meu conjugat cu efortul lui Dumnezeu, nu voi reuși. Dar nici Dumnezeu nu va reuși dacă eu nu voi dori să fac lucrul acesta, pentru că el îmi respectă voința. Și de aceea este nevoie de efort, de voință din partea mea, autodisciplină, și apoi Dumnezeu își face partea lui întotdeauna. El nu rămâne îndatorat, El întotdeauna intervine dacă noi îi cerem ajutorul. Dați-mi voie să vă mai amintesc câteva gânduri din Romani, capitolul 13. Tot Apostolul Pavel scrie și aici, spune: aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Este vorba despre o somnolență așa spirituală, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, noaptea păcatului. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, de faptele păcatului, ale răului, și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și mai departe, ce înseamnă să ne înfrânăm și să ne autodisciplinăm, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri, nu în pismă, ci să ne îmbrăcăm în Domnul Iisus Hristos și să nu purtăm grijă de firea pământească pentru ca să-i trezim poftele. Firea pământească ne împinge, ne îndeamnă mereu să facem lucrurile astea citite mai sus. Și Dumnezeu ne spune: nu scărpinați în cap firea aceasta pământească, nu băgați toată ziua în seamă. E momentul să vă îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos, cu puterea Lui, și să dați la o parte tot ceea ce este firesc, pământesc, păcătos, pentru binele vostru, spune Dumnezeu, pentru salvarea voastră din păcat, pentru mântuire, pentru viața veșnică.
Foarte profund acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în fața ascultătorilor noștri: nu purtați de grijă firii pământești pentru ca să nu-i treziți poftele. Deci nu vom putea să scăpăm de o fire pământească, dar putem prin harul lui Dumnezeu să ne autodisciplinăm pentru ca să fim biruitori pentru slava Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e din nou momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Omul ce durere, fiul slavei răstignit.
Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel, discutăm despre autodisciplinare și rolul pe care îl are autodisciplinarea în a-ți înfrâna propriile pofte. Haideți să mergem un pas înainte. Care sunt alte câteva componente pe care noi trebuie să le manifestăm?
Aș mai aminti despre abstinență, care înseamnă puterea de a ne opune răului. La fel, puterea aceasta trebuie să o cerem de la Dumnezeu, pentru că noi, trăind în firea pământească, am pierdut puterea de a lupta împotriva păcatului și e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Iacov, la capitolul 1, versetele 14 și 15, spune așa: fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Deci atunci când noi suntem ispitiți, spune că suntem atrași de pofta noastră și de aceea e nevoie de abstinență. Seara asemăna cu pe undeva și cu autodisciplină. Deci autodisciplină și abstinență, iar pentru aceasta avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Mai departe, cumpătarea sau înfrânarea, despre care discutăm chiar în subiectul de față. Apostolul Pavel spune așa: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Adică eu trebuie să fiu cumpătat. Pot să fac ce vreau, pot să mănânc ce vreau, dar Dumnezeu spune, uite, dacă faci asta, nu-ți va fi de folos și îți vei pierde și sănătatea și în final și mântuirea. Mai departe, Apostolul Pavel spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică nu trebuie să mă înrobească nimic din viața aceasta. 1 Corinteni 6,12 am citit. Fiind vorba de cumpătare, aici o definiție frumoasă, pe care o știu mai de mult, am auzit-o, spune cam așa: cumpătarea înseamnă să folosești sau să consumi tot ce este bun cu măsură, iar ce este rău, deloc. Și asta înseamnă, deci până la urmă, și înfrânarea. Cumpătat, consumi, folosești tot ceea ce este bun cu măsură, nu înseamnă că dacă este bun poți să faci, să mănânci cât vrei și cât peste măsură, cu măsură, iar ceea ce este rău, absolut deloc.
Mi-aduc aminte cu drag de un prieten de-al meu. M-a surprins prima dată când mi-a urat la masă, ci că poftă cumpătată. Noi obișnuim să spunem poftă mare, bună, hai, hai să mâncăm. Și zice poftă cumpătată.
Cumpătată. Tot ceea ce este bun cu măsură.
Da, da. Da.
O altă componentă a înfrânării ar fi puritatea sau castitatea. Vorbim aici despre viața de cămin, de familie. Și Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, spune așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, își permit să facă una sau alta. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a instruit prin cuvântul Său, ne-a spus ceea ce este bine, ceea ce nu este bine, și cel mai frumos ar fi să ascultăm de el, pentru că este pentru binele nostru. În concluzie, aici la puritate sau castitate, nu sex premarital, nu sex extramarital, ci doar în cadrul căminului, în cadrul familiei. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fericirea căminului, pentru fericirea vieții de familie.
Și Dumnezeu doar acest lucru poate binecuvânta.
Sigur că
pentru
da.
Că nu a binecuvântat niciodată ceea ce nu a putut binecuvânta vreodată. Deci Dumnezeu binecuvântează ceea ce a binecuvântat și urmează să binecuvânteze pentru totdeauna. Adică, acolo în raportul creației se spune clar despre relația dintre Adam și Eva ca și cămin binecuvântat de Dumnezeu.
Adică Dumnezeu binecuvântează ceea ce poate fi binecuvântat, ceea ce este bun, nu ceea ce este rău.
Exact.
De ce? Da. N-are cum să binecuvânteze Dumnezeu răul.
Exact.
Da. Aș mai aminti o componentă, trăirea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ne îndeamnă Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Galateni 5 cu 16 și 17. Zic, dar umblați, cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Adică Dumnezeu ne îndeamnă să ne lăsăm conduși, călăuziți de Duhul Sfânt. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, adică este împotriva Duhului, cam asta ar vrea să spună versetul, a pofti împotriva Duhului, adică este împotriva Duhului lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Îndemnul pentru noi, în concluzie, este să trăim, să ne lăsăm conduși, călăuziți de Duhul Sfânt.
Aș dori să facem un pas înainte, domnule pastor, și în cele câteva momente pe care le mai avem la dispoziție din emisiunea de astăzi, aș vrea să aprofundăm un pic și următoarea idee sau următorul gând. Cum putem manifesta în viața de fiecare zi sau în viața de zi cu zi înfrânarea poftelor? Unde se manifestă înfrânarea poftelor în viața de zi cu zi?
Dați-mi voie să amintesc câteva versete din Sfânta Scriptură, pentru că este foarte important ce ne spune Dumnezeu. De exemplu, cum putem manifesta înfrânarea poftelor în gândire? În 2 Corinteni 10 cu 5 spune Biblia așa: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ei, noi ar trebui să ne educăm, să ne autodisciplinăm, încât toate gândurile noastre să fie îndreptate doar spre Dumnezeu și spre ceea ce este bun de înfăptuit în viața noastră. Deci orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ei, dacă plecăm cu dreptul aici, de la gândire, după aceea mergem, avem șansă să mergem bine mai departe. Dacă plecăm rău de aici, vom devia. Apoi, este foarte important să manifestăm înfrânarea poftelor în vorbire. Ce frumos spune Sfânta Scriptură și aici o să citesc câteva versete, poate chiar mai multe. Apostolul Iacov vorbește mult despre importanța vorbirii și el spune așa în capitolul 1. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Și mai departe spune Iacov: toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frut tot trupul. Parcă cele mai multe greșeli le facem cu vorba și aici este nevoie de înfrânare, de frână, să ne oprim. De pildă, dacă punem cailor frâu în gură, ca să ne asculte, le cărmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cărmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular, dar se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenei. Toate soiurile de fiare și de păsări, de târătoare, de vițuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de otravă de moarte. Interesant, zice Iacob mai departe, cu ea binecuvântăm pe Domnul și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântare și blestemul. N-ar trebui să fie așa, frații mei. Bun, și închei citatul din Iacov. Este foarte important, spune, noi înșine, prin puterea noastră, nu ne putem înfrâna limba, la fel avem nevoie de voință și să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu. Mai spune mai departe Petru, cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Vedeți, noastră, un cuvânt mai nepotrivit ai scăpat și s-a stricat o relație sau ai jignit pe cineva, este foarte important să ne înfrânăm aici în privința vorbirii. Și Solomon, care a fost un om foarte înțelept, a scris 3000 de proverbe, spune la un moment dat așa: cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput. Luca 21:34 spune Domnul Iisus așa: luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și de băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Deci, cu alte cuvinte, Domnul ne îndeamnă să mâncăm cât mai sănătos și cât mai cumpătat și să ne îmbrăcăm cât mai decent. Asta înseamnă să ne înfrânăm în ceea ce privește hrana și îmbrăcămintea.
Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș vrea să încheiem fără să vă întreb ceva. Poate există un om care ne ascultă astăzi și undeva în sufletul lui îi spune: de ce n-am auzit eu lucrurile acestea mai în tinerețe, când aveam putere să biruiesc? Iată-mă acum supus paharului sau supus țigării sau supus la tot felul de practici nesfinte. Domnule pastor, mai există speranță pentru un astfel de om de a se întoarce, a deveni un om moral, credincios? De ce nu un om care să slujească într-o comunitate religioasă, într-o biserică? Chiar pentru un om care poate el este supus sub tot felul de patimi, de pofte, da, mai există speranță pentru acel om?
Atât timp cât omul trăiește, există speranță pentru el, pentru fiecare. E adevărat că dacă ai practicat niște lucruri rele în viață și au devenit vicii, trebuie să depui un efort mai mare ca să scapi de ele, dar oricum nu poți să scapi de ele prin propriile sforțări, ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Dacă nu sunt vicii, dar totuși sunt niște obiceiuri în viața ta, la fel ai nevoie de intervenția specială a lui Dumnezeu, însă încurajez pe oricine, chiar dacă spune el că a auzit cam târziu despre aceste sfaturi, învățături, dacă omul încă trăiește, și normal că dacă n-ar trăi, n-ar fi putut auzi, dacă trăiește, are toate șansele, are toată speranța să scape de un viciu, de un obicei păcătos. Dumnezeu îi poate da putere să se înfrâneze, să se pocăiască, să se întoarcă la el și, de ce nu, să fie salvat, mântuit pentru veșnicie.
Atât de mare este Dumnezeul nostru încât nu poate să treacă pe lângă o persoană care își dorește întoarcerea și să-l ignore pe acel om. Dumnezeu s-a plecat și se pleacă până acolo încât a strigat pe lemnul crucii: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și acel memorabil strigăt s-a sfârșit. Adică taina mântuirii, planul de mântuire s-a împlinit. Chiar pentru cel mai nenorocit dintre noi.
Și mai vine, cu îngăduința noastră, îmi vine în minte încă un verset. Apostolul Pavel spune Filipeni 4:13: pot totul în Hristos care mă întărește. După ce că ne-a pus la dispoziție mijlocul de salvare, iertarea și spălare de păcate prin credința în sângele Domnului Iisus, ne pune la dispoziție și puterea de a ieși din păcat, adică ajutorul său: pot totul în Hristos care mă întărește, să fie făgăduința lui care să rămână în mințile noastre.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har nespus de bogat. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familie și peste slujirea dumneavoastră.
Cu drag. Mulțumesc Domnului pentru chemare.
Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să vă ocrotească bunul Dumnezeu pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!